Imos a chegarnos de seguido xa á Confraría de Redondela para falar de diferentes asuntos que teñen moito que ver co traballo que realizan os membros desa confraría día a día. Un deses asuntos e un tema que preocupa, ainda que podería ter unha solución en breve, é a colocación dun pivote que impide o acceso con vehículos precisamente a ese peirao. Temos con nos, ao outro lado da liña telefónica, o responsable, ao patrón maior Clemente Bastos. Bos días.
Hola, bro, días, que tal?
Contanos, hai pouco que nos chegaba esa información en torno a un pivote que se colocou no arranque, non? O carón da propia confraría no inicio do peirao.
Exactamente, vamos. Esto se colocaron hai como 3 anos, ¿no? Que colocaron. Que pasa que, por un motivo que fuera eso, non se cerraba. Entonces, ahora de esta semana, nos encontramos que non lo cerraron. Consecuencia que temos aquí. Non es que haya un pivote, non nos parece mal. O problema que temos é que temos un problema de infraestructura que é que aquí, a diferencia dos outros portos, temos un problema de calado. Entonces, que é o problema añadido? Que os mariñeiros non poden entrar cos seus automóviles para poder acceder ás súas embarcacións, teñen que ir a pé e vir a pé. Conleva, pois, como 500 metros coa mercancía ao lombo. E iso non pode ser. Non estamos de acordo en que este porto, que solamente ten uso solamente para o tema de pesca, que non lo poñan nesa situación a diferencia dos outros portos.
Cal é a explicación que se dá dende a Consellería?
Bueno, pois a explicación están dando hoxe precisamente. Tuve unha chamada do presidente agora pola mañán e me dixo que me iban a dar unha solución, porque a veces, como digo eu, as decisións hai que tomalas según o puerto que sea. Nós temos un puerto que é distinto a todos que hai aquí na Ría de Vigo por unha falta de dragao, por eso non nos chegan as embarcacións aquí a lonxa para poder descargar. Entonces é unha situación distinta a que existe nos outros sitios. Entonces el me chamou, van a estudiar agora pola mañán e diz que me van a dar unha contestación hoxe, a ver si, porque non dixame, mire, nós pola semana é cando a xente traballa aquí. Non que este cerrado o fin de semana, pois non hai problema absolutamente ningún, pero por a semana non é normal que volvamos para atrás en vez de ir para adiante.
Cal sería a solución? Retirar o pivote, abrilo, mantelo aberto tan só durante a semana e pechalo na fin de semana? Cales son as posibles alternativas?
Esa é a máis factible, e a que nos interesa a nos é precisamente que se poida abrir os días laborables, e os días que non son laborables, pois estar cerrado como diría de ser. Entonces por aí vamos a luchar e a ver se son capaces de conseguilo. Creo que a voluntad del ESE tamén vai por aí, entonces trataremos de entre todos chegar a un consenso e arreglar o problema este.
De entrada non parece tampouco un problema de tanta gravidade, non? Como para que non se xa tope unha solución inmediata.
É que non ten, como se dixen antes, as cousas hai que mirarlas no sitio. Vamos a ver, este porto antiguamente tiña unha bomba de gasoil na punta, onde tiñan entrado os camións a descargar o gasoil aí, eso xa non existe. Aquí se podía descargar antes de mejillón ou peixe, ou grandes barcos, eso tampouco xa non ten ese uso. Entonces, o único uso que ten agora é para ir a pasear a xente por encima del, ou para os mariñeiros que están traballando a veixura aquí, sobre todo o marisqueo e a campaña do choco, é o xeito. Nada máis, non ten outro uso máis que ese. Entonces, o deixar aparcar os coches aí non lle está interrumpindo a nadie nada, porque non ten ningún outro uso. Porque se tuvera outro uso, podríamos chegar a entender pois que habría que buscar outra solución, pero que non a ten. Entonces, é o que digo, hai que vir aquí en as cousas no sitio.
Sabemos que houbo pois moitos traballadores desa confraría que se queixaron desta situación, incluso non descartabades nun inicio iniciar protestas, agora hai desesperar a que se vos dea esa solución que se vos prometía hai escasos minutos atacando.
Exactamente, vamos a ver, el ese é moi lógico, porque tírate de conta, nos que aquí en Redondela conocemos todo como este muelle aquí. Imagínate, cando ven ahora que estamos chegando ao inverno, xa empezan as chuvias temporales, como vas ir ti, desde aquí, desde a lonxa, hasta Lasto Pantalán, andando e vindo de volta, culler o coche para entrar e descargar, que ves, quitas a roupa de águas, volves a ir ao muelle co coche, sales para fora, eso non é viable, eso non existe hoxendía. Vamos, por favor, isto non é un parking. outros teñen parking, pero nós non. Isto é unha forma de aliviar o traballo aos mariñeiros sin facer nada de daño a nadie, absolutamente.
E atacando, lle dades de marxe.
Vamos a ver, ele me chamou esta mañá e me dixo que durante o día de hoxe pois me iba a dar unha solución para isto. Vamos a dar un margen de hoxe a mañá. Pero, senón, os mariñeiros, pois, como eles dicen, non están dispostos pois, a facer calquera cousa, porque parece mentira. Eu, que son unha persona bastante pacífica, penso que as cousas se carregaron sempre falando, que é o mellor para todos. Pero eu penso que a xente que está en eses cargos, pois ten que dar de conta do que eu estou dicindo. Pero non estamos pedindo nada. Este peirao leva aquí 60 anos. Nunca pasou nada, sempre se fixo así. Non houve ningún problema tampouco, absolutamente ningún conflicto por ter aí os coches que é a ferramenta de traballo de estar en terra, non? Entonces así, de repente, pois que nos fagan isto nos parece un pouquiño radical, por decirlo de unha maneira. Entonces vamos a esperar a ver o que nos dicen, depois do que sea, pois xa obraremos en consecuencia.
Pois esperaremos que se xa unha resposta e unha solución inmediata por outra banda. E a preguntarche pola reapertura dos bancos marisqueiros, pero a estas horas parece que están pechados novamente, non?
Bueno, pois exactamente. Tuvemos a semana pasada, como sabedes, o cerrarnos o anexo 2, que é a zona de Cangas, Samil, pero a zona. Entón, para non saturar o banco aquí de dentro, que echamos nesa zona do Cabalo, que é o anexo 3, pois cerramos a semana pasada. O lunes reabriuse porque o anexo 2, que está dividido en dous anexos, deu ben un, entonces se abriu, se decidiu abrirse a todo e a traballar. Pero lle mandamos ayer un estreos, e hoxe pola mañan xa nos cerraron outra vez o anexo 2 completo. Entonces, hoxe se vai traballar ainda aquí, porque agora vamos mandar a xente para casa, falamos aquí, cando falo aquí, falo da zona do Cabalo. Reuniremos nosos patróns agora para tomar unha decisión para mañán, si siguen traballando, ou si fixamos outra vez hasta que deben a toxina. Estes tempos así tan calmiñas é o que traen estas consecuencias. Temos que andar un pouquinho así a ver o que pasa.
Pois un peche que afecta a moitos traballadores, non? A moitos mariscadores.
A toda a flota da Ría de Vigo.
E iso ten consecuencias tamén económicas, claro.
Claro, que tengan consecuencias económicas. De hecho, trataremos, unha vez que isto se estabilice, pois subirlle un poquillo máis as cuotas aos mariñeiros para que se poida ir recuperando pouco a pouco estes días perdidos. Xo tínhamos pensado facer, pero bueno, agora tendremos que esperar un poquinho e ir compensando pouco a pouco. Esperemos que non se afecte na campaña de Navidad, pois xa estamos temblando.
Porque iso de que depende? É algo que inesperado, que pode haber algún tipo de previsión?
No. Eso é o mar. Este ano temos un problema añadido, que xa mires que non hai temporales, nin nada, as aguas están moi quentes, non mexeu a temperatura das aguas, eso é un caldo de cultivo para que eso se entre aquí nas rías. Xo sabemos, pero que queremos? Contra iso non podemos luchar, ni non, ni nadie.
Home, supónse que daqui ao Nadal algún temporal chegará, non?
Bueno, non sería a primeira vez que nos cerran en diciembre, Xa hai, creo que hai 12 anos ou así, nos tocou unha campaña de Navidad e foi bastante fastidiado para todos. Pero bueno, malo será que isto non se... Pues non somos nós solo nesta ría, hai máis rías que están afectadas, Non exclusiva da ría de Vigo, hai varias rías afectadas por o tema das toxinas, todo o Mixilón tamén e todo o máis. Pero bueno, eso xa te digo, eso é a naturaleza. E contra eso non podemos facer nada.
Pois nada, esperemos que remita esa toxina e que finalmente si se poidan reabrir xa de xeito definitivo eses bancos, porque, como dicimos, se abrían o luns e xa os pechastes hoxe. Non deu tempo a nada, prácticamente.
Sí, o de reabrir me parece ben que tamén o pivote este se o reabren tamén dunha vez.
Pois falemos moito de reabrir nesta entrevista. Clemente, moitísimas grazas por estar con nos.
Así, veña, chao.
Hasta logo.